ครับเริ่มกันที่เอเชียนะครับทางการญี่ปุ่นกล่าวในวันอังคารว่าไม่มีแผนจะเจรจาต่อรองครั้งใหม่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสินค้าไฮเทคที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้หลังจากเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินขอให้ทั้งสองประเทศจัดการเรื่องนี้ผ่านกระบวนการทางการทูตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นประกาศว่าจะควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้นั่นเองหลังจากที่ศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยโทษฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยสงครามอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุนะครับว่าการควบคุมการส่งออกสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการป้องกันการค้าขายกับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงโดยไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งและปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวแต่อย่างใดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่ศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำสั่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วให้บริษัท Nippon Steel and Sumitomo Metal จ่ายเงิน100ล้านวอนหรือประมาณ 2.7 แสนบาทให้กับแรงงานเกาหลี4คนที่บริษัทบังคับใช้แรงงานในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีในปีค.ศ. 1910ถึง1945นะครับนอกจากนี้บริษัทมิตซูบิชิ Heavy Industries ก็ยังถูกศาลเกาหลีสั่งให้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ฟ้องร้องอีก10รายที่ถูกบังคับใช้เป็นแรงงานในช่วงดังกล่าวเช่นกันครับไปต่อกันที่ยุโรปนะครับบริษัทรถยนต์เยอรมนี BMW เปิดตัวรถยนต์มินิคูเปอร์ไฟฟ้าสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับโดย CNN รายงานว่ารถมินิคูเปอร์รุ่นนี้จะใช้ชื่อว่ามินิคูเปอร์ SE มี2ประตูนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า181แรงม้าซ่อนไว้ด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารสามารถวิ่งได้ราว250กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งก่อนหน้านี้มินิเคยเปิดตัวมินิคูเปอร์ไฟฟ้ารุ่นทดลองมาแล้วนะครับซึ่งจำกัดจำนวนสำหรับผู้ใช้จำนวนหนึ่งเท่านั้นMini Cooper SE จะเริ่มการผลิตที่โรงงานในเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับและตั้งเป้าว่าจะออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีหน้าครับกลับมาที่อเมริกานะครับรัฐเท็กซัสครองแชมป์รัฐที่เหมาะแก่การลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพมากที่สุดในสหรัฐสื่อ CNBC เผยการจัดอันดับรัฐในอเมริกาที่เหมาะกับการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพมากที่สุดนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ Wallet Hubซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจการเข้าถึงทรัพยากรและต้นทุนการดำเนินการพบว่ารัฐเท็กซัสนั้นเหมาะสมกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่มากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือยูทาห์จอร์เจียนอร์ทดาโคตาและโอคลาโฮมาซึ่งติดอยู่ในโผ5อันดับแรกในขณะที่รัฐฟลอริดาตามมาเป็นอันดับ6รัฐแอริโซนาแคลิฟอร์เนียมอนทานาและโคโลราโดตามลำดับนะครับทั้งนี้รัฐเท็กซัสมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศที่1ล้านล้าน8แสนล้านดอลลาร์ตามหลังรัฐแคลิฟอร์เนียตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐและเป็นที่ตั้งของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทนะครับเช่น Exxon Mobil AT&T และ American Airlinesอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นเป็นเรื่องยากนะครับโดยจากการสำรวจของกระทรวงแรงงานสหรัฐพบว่าร้อยละ20ของธุรกิจใหม่นั้นจะล้มเหลวภายใน1ปีและอีกร้อยละ50จะยังดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างน้อย5ปีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ CNN รายงานว่าบริษัทดิสนีย์ได้เรียกคืนฟอกกี้ของเล่นที่สร้างชื่อมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story 4ซึ่งลงโรงฉายอยู่ในขณะนี้นะครับจำนวน 80,000 ชิ้นด้วยกันอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสินค้าผู้บริโภค Foggy คือตุ๊กตาของเล่นรูปร่างคล้ายช้อนกึ่งส้อมความยาว11นิ้วทำจากวัสดุนุ่มนิ่มนะครับแต่ปัญหาก็คือดวงตาของเจ้า Foggy นั้นติดกาวเอาไว้ซึ่งอาจถูกเด็กแกะจนหลุดออกมานะครับจากนั้นหากหยิบใส่ปากก็อาจติดคอได้ฟอกกี้ถูกตั้งราคาขายเอาไว้ที่20ดอลลาร์หรือประมาณ600บาทถูกนำออกขายมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับ ผู้ที่ซื้อของเล่นดังกล่าวไปสามารถนำไปคืนเพื่อรับเงินคืนทั้งหมดได้ที่ร้านขายสินค้าดิสนีย์ทุกสาขานะครับรวมทั้งร้านค้าออนไลน์และทางเว็บไซต์ Amazon ด้วยการเรียกคืนของเล่นครั้งนี้ดิสนีย์ทำโดยสมัครใจนะครับโดยที่ยังไม่มีรายงานเด็กได้รับบาดเจ็บจากลูกตาของเจ้าฟอกกี้แต่อย่างใดครับสงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน